știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. În Israel, patriarhii și liderii bisericii denunță amenințările la adresa comunității creștine. Premiera medicală din Statele Unite ale Americii, prin care un pacient a primit prin transplant o inimă de porc, ridică probleme de bioetică. Iar tatăl mutilat și copilul său născut fără membre din fotografia anului 2021 au fost primiți în Italia de o organizație caritabilă. Rămâneți cu noi! În Israel, patriarhii și liderii bisericii denunță amenințările la adresa comunității creștine. Patriarhul ortodox grec al Ierusalimului a acuzat la începutul acestei luni grupuri radicale israeliene că amenință prezența creștinilor în orașul sfânt. Remarci de altfel pe care oficialii israelieni le-au respins ca fiind lipsite de temei. Ne spune mai multe pastorul Florin Iacob.
Într-un articol publicat în Times, patriarhul ortodox grec al Ierusalimului, Teofilos al III-lea, a acuzat recent grupuri radicale israeliene că amenință prezența creștinilor în orașul sfânt, în remarci pe care oficialii israelieni le-au respins ca fiind lipsite de temei. Acesta a spus că crede că scopul acțiunilor este acela de a alunga comunitatea creștină din orașul vechi al Ierusalimului, care are locuri sacre atât pentru iudaism, cât și pentru creștinism și islam. Prezența noastră în Ierusalim este amenințată. Bisericile noastre sunt amenințate de grupuri radicale israeliene marginale. În mâinile acestor extremiști sioniști, comunitatea creștină din Ierusalim suferă foarte mult, a scris patriarhul în articolul publicat la o zi după celebrarea Crăciunului ortodox grec. Frații și surorile noastre sunt victimele crimelor motivate de ură. Bisericile noastre sunt în mod regulat profanate și vandalizate. Clerul nostru este supus intimidării frecvente, a mai spus acesta. Evidențiind extremiștii drept israelieni, critica lui Teofilos a fost mai personală și mai tranșantă decât cea a unei declarații colective emise de către șefii altor biserici din Ierusalim înainte de Crăciunul sărbat în acest an. Declarația acestora a vorbit despre atacuri frecvente și susținute ale unor grupuri radicale marginale, dar nu a ajuns să le identifice ca fiind israelieni. Însuși, raportul ultim al Departamentului de Stat american privind libertatea religioasă în lume susține însă ideea că clerul creștin și pelerinii din Israel au continuat să raporteze acte de hărțuire venite din partea evreilor ultra-ortodoxi. Cu toate că autoritățile israeliene neagă existența unei escaladări a situației de proporția celei invocate de către patriarh, se pare că situația în zonă nu este ideală, patriarhul afirmându-și speranța că orașul va rămâne un mozaic al creștinismului, iudaismului și islamului în același timp. Israelul a capturat și anexat Ierusalimul de Est, inclusiv orașul vechi, împreună cu Cisjordania și Fâșia Gaza, într-un război fulger din 1967. A anexat Ierusalimul de Est după această mișcare, care nu a câștigat recunoaștere internațională. Ceea ce a stat la baza conflictului continuu din zonă o reprezintă atât pretențiile asupra teritoriului, dar și exigențele religioase diverse ce sunt nevoite să coexiste într-o zonă disputată de milenii. Când și cum se va găsi o soluție pașnică? Apocalipsa 21 vorbește despre un nou Ierusalim ocupat de oameni noi, schimbați, iar în mijlocul lor și al cetății un Dumnezeu unic. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, spune Apocalipsa, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim. Se pare așadar că o soluție finală este și va fi implementată. Până atunci, care să fie soluția provizorie?
Răspunde la această întrebare invitatul nostru de astăzi, pastorul Valeriu Petrescu. Este doctor în sociologie, este invitatul săptămânii. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Bine ne reîntâlnim.
În ultimul timp, în ultima lună, v-ați uitat pe toate știrile din Israel și cu siguranță există un fir roșu. Și o întrebare care este, sigur, o întrebare alarmantă. Creștinii sunt amenințați în Israel. Care este soluția, fie ea și provizorie, pentru situația din Israel?
Trebuie spus că Israelul este o țară în general desacralizată. Populația e foarte, foarte puțin interesată de religii, vorbind în general. Sunt grupuri compacte, mici, de evrei ortodoxi în miezul Ierusalimului, sunt grupuri importante de aderenți ai islamului și sunt grupuri nesemnificative creștine, tot așa cu tendință din asta ultraconservatoare. E bine, între aceste grupuri se produc astfel de evenimente. Pe de altă parte, statul israelian încearcă să mențină o atmosferă de egalitate, de liniște, de pace. Președintele Israelului a avut pe 29 decembrie tradițională întâlnire cu reprezentanții bisericilor creștine, ocazia Crăciunului, deși o parte dintre ortodoxi
și de acolo, negate de altfel.
Da, țin Crăciunul pe stil vechi și e asigurat de toate bune. Am văzut o fotografie cu toți acolo stând într-o armonie fotografică desăvârșită. Dar pace nu poate să fie și este paradoxal că Ierusalimul, orașul păcii, așa cum este sensul acestui cuvânt, Ierusalimul religiilor monoteiste, care pretind că se închină aceluiași Dumnezeu, pe care îl numesc în mod diferit, nu cunoaște pacea de mult timp. Și atâta timp cât, și aici ar trebui făcut un excurs istoric, dar evident că nu este timp acum, atâta timp cât singurul care poate aduce pacea în Israel, în Ierusalim și pe întregul pământ, este dat deoparte, mă refer la Dumnezeu, mă refer la Iisus Hristos Mântuitorul, atunci politicienii fac și ce pot, forțele de ordine încearcă să mențină, atacurile astea sunt imediat monitorizate și se încearcă protejarea celor atacați, dar în această încrâncenare sectară este foarte greu să se ajungă la o atmosferă de liniște și de pace.
Mergem mai departe. În contextul pandemiei de COVID-19, când se vorbește despre vaccinuri cu ARN mesager, transplantul de inimă de porc la un american de 57 de ani pe 7 ianuarie 2022 la școala de medicină din Universitatea din Maryland, Statele Unite ale Americii, aruncă lumina asupra altor domenii ale cercetării biomedicale. Această inovație științifică chirurgicală demonstrează o capacitate de intervenție asupra ființei umane care, dincolo de priceperea tehnologică, reconfigurează reperele în relația interspeciei, nu doar din punct de vedere fiziologic, ci și într-o abordare antropologică. Inovația nu este lipsită de riscuri, întrebarea este cât de mult risc, iar riscul este acceptat de cine. Inima de porc grefată pe om este de fapt despre tehnologiile care elimină limitele vieții. Vă reamintesc că aici, în studio, se află alături de mine pastorul Valeriu Petrescu. Cum ați citit știrea aceasta?
E ciudat că se
face... Este o premieră.
E ciudat că se face atâta vâlvă.
De ce?
Vă spun de ce. Pentru că în 1984, asta e preistorie pentru mulți, s-a făcut primul transplant de inimă de la un animal la un copil atunci. Celebra baby fee la Universitatea și la Spitalul Loma Linda, care e spital adventist. Copilul a trăit atunci cu inima unui babuin câteva săptămâni și apoi a decedat. Nu știm ce va fi cu noul transplant. Așadar, încercări de felul acesta au tot fost. Și specialiștii în domeniu încearcă să rezolve probleme acute de sănătate. Când ne uităm pe statistici, cât sunt cei care sunt înscriși pe listele persoanelor care au nevoie de transplanturi diferite, începând cu inimă și continuând cu altele, asta este o problemă foarte acută. Pe de altă parte, evident că apar probleme de etică. În ce măsură transplantul de la animale la oameni este legitim, e bun, e...
Avem un răspuns?
Sigur, deocamdată nu. Deocamdată nu. În ce măsură cei care primesc astfel de transplanturi trebuie selectați? Cazul acesta are și o altă fațetă, mai puțin cunoscută.
Și asta care a scandalizat.
Asta e un delicvent condamnat pentru un atac violent. Victima lui a rămas paralizată pentru toată viața și a murit la 41 de ani. Familia, când a aflat acuză, păi tocmai pe ăsta l-ați găsit să-l salvați. Medicii spun, noi nu suntem instanță de judecată, noi nu ne uităm la antecedentele persoanei, noi ne orientăm după dosarul medical. Discuțiile însă sunt. Și pe măsură ce știința în domeniul acesta avansează, problemele de etică vor fi din ce în ce mai acute și limita acceptabilului către inacceptabil devine foarte fragilă.
De fapt, este vorba despre despre viața, dar în același timp și despre sfidarea limitelor.
Da, e vorba despre viață, e vorba de încercarea nobilă de salvare a unei vieți. Pe de altă parte, dați-mi voie să mă uit așa puțin critic și să observ că e vorba de cercetare științifică aplicată, da, ca orice tehnică medicală sau medicament și astea trebuie testate. Pacientul acesta, în cauza zis, era singura mea șansă. Mai rău decât să mor, nu mi se putea întâmpla nimic, așa că am acceptat. Sunt foarte multe aspecte incluse în domeniul acesta. Și apoi, mergând puțin mai departe, ne întrebăm până unde poate omul să intervină în ceea ce privește viața altui om. La un capăt e pedepsa cu moartea, la alt capăt e biotehnologia și rezultatele care se speră a se obține.
Aveți un răspuns până unde ar fi normal
păi,
să se intervină?
Răspunsul biblic este foarte clar. Dumnezeu este dătătorul vieții. El dă și El ia. Ceea ce face omul este în cadrul acesta limitat. Niciodată omul, oricât de dezvoltată ar fi știința, nu va reuși să dea viață. Nici să creeze viața, nici să dea viață. Dar, zic, cercetările astea sunt binevenite. Atât timp cât se poate aduce o îmbunătățire a vieții unora, e foarte bine. Decât să cheltuiască bani pe arme și pe alte prostii, să se cheltuiască pe asta. Însă, repet, chestiunile etice sunt foarte sensibile și ele ar trebui tranșate și discutate înainte de a se întâmpla faptele care generează dispute.
Mulțumesc că sunteți aici. Mergem mai departe. Băiețelul născut fără picioare și tatălui la rândul său cu dizabilități, ambii supraviețuitori ai războiului din Siria și protagoniștii unui moment emoționant surprins în fotografia anului 2021 din cadrul concursului internațional de la Siena au fost aduși în Italia pentru tratament și o nouă viață. Intitulată Încercările vieții, fotografia în care Munzir, care și-a pierdut un picior într-un bombardament, îl ține pe fiul său în aer și ambii zâmbesc, a fost făcută în ianuarie 2021 de fotojurnalistul turc Mehmet Aslan în provincia turcă Hatay, situată în apropierea graniței cu Siria. O fotografie, iată, premiată, care a făcut în conjurul lumii și aduce schimbare, schimbă viața unei familii. Ne spune mai multe pastorul Benone Lupu din Italia. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Ciao, bine v-am găsit.
Înțelegem că joia trecută au aterizat în Italia. Puteți să ne spuneți mai multe despre acest moment?
Dacă un zbor direct de la Istanbul au ajuns la Fiumicino, la Roma, am văzut chiar primele imagini ale acestei familii care au intrat în Italia. M-a surprins bucuria, copilul care râdea cu gura până la ureche, așa, ca să folosesc o expresie românească, era fericit. Au fost acolo oficiali, au fost stampa, presa, asociații care i-au primit, iată, aceste sunt imagini pe care deja le vedem împreună pe ecran. Deci a fost un moment de bucurie. Aș putea să spun că toți își dădeau seama că evenimentul acesta va face înconjurul lumii. Ministrul de Externe spunea: exprim de plină satisfacție pentru realizarea acestui proiect. Luca Venturi, care este președintele Siena International Photo Awards, a spus: este un vis care devine realitate și suntem mândri că această inițiativă pornește din Italia. Iată imaginele, vă mai spun un singur lucru și apoi las microfonul. Primarul orașului Siena a spus: putem fi siguri că de azi înainte există o speranță pentru această familie. De azi înainte viața acestei familii se va schimba. Iată, aceasta este notiția de la sosirea familiei în Italia. Evenimentul nu s-a petrecut la Roma, s-a mutat la Siena, însă devine un eveniment simbol, un eveniment internațional, mai ales în momentul acesta de criză politică în Europa.
Din câte știm, băiețelul Mustafa și familia sunt refugiați în Turcia și au fost invitați pentru tratament și schimbarea vieții în Italia. Despre ce tratament este vorba și ce presupune această schimbare a vieții?
Aici am câteva informații pe care, Beatrice, sunt sigur că sunt o premieră absolută și pentru tine, pentru cei din studio, pentru că pe lângă evenimentul acesta al familiei El Nezel, este vorba de operații de reconstituire, deci de la Siena ei vor merge la Bologna, în centru Burdio, cunoscut la nivel european pentru proteze, vor avea loc operații, apoi vor avea posibilitatea să folosească proteze și mai ales copilul să învețe să meargă, datorită faptului că s-a născut așa, deci va fi un proces lung. Cunosc foarte bine acest tip de tratament pentru că acum 6 ani de zile am fost implicat într-un proiect similar cu Policlinico Gemelli. Policlinico Gemelli este spitalul în care a fost internat Papa de curând, când a avut o intervenție, Ioan Paul al II-lea, de asemenea, a fost internat acolo, deci este unul din cele mai puternice spitale din Italia și într-o secție de acolo, din spital, medici m-au contactat, desfășurau un proiect în România, similar, proiect care se chema Rumenii în gamba, românii pe picioare. Deci ce făceau? Ei contactau persoane cu handicap, fără picioare, fără mâini în România și le purtau în Italia, avea loc tratamente, îngrijiri, se făceau proteze și ne-au implicat și pe noi ca să colaborăm în vederea primirii, găzduirii și am participat la un proiect de felul acesta împreună cu Policlinicul Gemelli și e un proiect care durează luni de zile, deci nu este o operație și se întorc acasă, deci familia aceasta va rămâne în Italia pentru un timp lung până când copilul va începe să meargă și probabil că va primi cetățenie și vor rămâne în Italia. Nu doar picioare, nu doar mâini, probabil că va rămâne în Europa cu o nouă experiență și probabil cu o nouă viață.
Da, deja sunt discuții pe tema aceasta. Cum credeți că vor impacta psihologic atât pe băiețel, dar și familia siriană toate aceste schimbări? Ce scrie presa din Italia?
Da, cred că impactul psihologic major l-a avut în momentul în care au văzut bomba între picioare, aș putea să spun, acela este șocul psihologic. Ceea ce se întâmplă în momentul acesta este reîntoarcerea la normalitate. Vor învăța să umble din nou, să trăiască liberi, să nu uităm că au la dispoziție psihologi, medici, specialiști de înalt nivel. Eu cred că va fi o întoarcere la normalitate, sperăm, și o veste bună care să fie un îndemn pentru noi de a face bine oriunde suntem.
Așa este, o normalitate din punctul nostru de vedere și al societății în care suntem obișnuiți să trăim. Totuși, nu va fi o ușoară adaptare.
Cu siguranță că nu va fi ușor, având în vedere că el, copilașul, nu a mers niciodată, s-a născut așa, dar este un copil la 6 ani care probabil că în scurt timp va reuși să se obișnuiască. Eu am văzut persoane care au avut accidente și pentru ani de zile n-au mers în proiecte de care vă spuneam și după câteva luni de zile de terapie, de exerciții, au început să meargă. Eu cunosc o familie care s-a întors acasă pe picioarele lor, proteze, dar mergeau.
Mulțumesc mult pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și în zilele următoare la Lumea Religioasă aici, ca să comentăm.
Cu toată dragostea.
Numai bine. Vă reamintesc că aici în studio alături de mine se află pastorul Valeriu Petrescu. Așadar, iată o fotografie considerată și premiată fiind fotografia anului 2021. Ne-a impresionat și noi aici la Lumea Religioasă atunci când a câștigat această fotografie. Am comentat-o. Nu știam, iată, cât câteva luni mai târziu povestim deja despre altceva, povestim despre vieți care se schimbă. Cum ați citit știrea, în primul rând, este o știre categorică emoțională, dar pe de altă parte este iar o știre care trebuie comentată din punct de vedere psihologic pentru familia aceasta.
Un scurt răgaz de umanitate, da, aș numi întâmplarea aceasta. În tot vălmășagul de știri turbulente și îngrijorătoare, un act de normalitate, cum este toată acțiunea asta, nu doar aspectul medical, ci aspectul umanitar. Ei au fost aduși în Italia, s-au găsit bani, s-a pus în mișcare tot mecanismul birocratic, în așa fel încât familia asta de sirieni, că e din Siria vin, să poată fi primită în Italia, să primească găzduire și așa mai departe. Ce bine ar fi, zic și eu, ce bine ar fi dacă astfel de momente de umanitate ar fi mai dese și ar fi mai obișnuite în societate. Și ce bine ar fi dacă noi, oamenii obișnuiți, care slavă Domnului, suntem întregi și putem să ne bucurăm atât cât permite viața aceasta, am fi atenți la cei din prejurul nostru care au probleme mai grele decât ale noastre, nu neapărat din astea mutilante, dar sunt destui în prejurul nostru care se îmbolnăvesc de boli grave, care n-au ce mânca, care ar merge la școală, dar n-au resurse și așa mai departe. Și mai ales dacă ne aduce aminte de adevărul fundamental că suntem copiii aceluiași tată, că avem același Dumnezeu, și că ar trebui să ne iubim unii pe alții așa cum ne iubește El pe noi.
În cazul de față vorbim de o organizație caritabilă, iată, care a avut ochi să vadă această fotografie și să facă mai mult decât doar să o privească, să fie o organizație care se devine impresionabilă datorită a ceea ce vedem și noi acum pe ecran.
Sigur, o organizație caritabilă de asta există, să găsească astfel de cazuri. Pe de altă parte, ca să rămânem cu picioarele pe pământ, această organizație caritabilă și-a făcut parte, nu-i bănuiesc, asta le-a fost intenția, și-a făcut parte multă publicitate, va primi multe fonduri și ca urmare va putea ajuta și pe mai mulți oameni, ceea ce este foarte bine.
Tragem linie. Astăzi, iată, am avut 3 știri destul de diferite. Totuși, cum? Apreciați că s-a văzut și se vede lumea prin știrile pe care, iată, astăzi le-am comentat aici.
Lumea noastră este foarte complexă. E mai mare decât ne se pare nouă. În lumea asta, fiecare dintre noi, oamenii credincioși, care ținem la apartenența noastră de Dumnezeu, ar trebui să ne îndreptăm atenția mai degrabă spre cei mai defavorizați decât noi, decât spre cei care o duc bine și spre care suntem tentați să privim așa cu jint, ce să zicem, dacă aș fi eu, dacă aș avea eu. Și, pe de altă parte, ar trebui să fim atenți, pentru că orice eveniment care se întâmplă, fie că e vorba de unul de ăsta emoționant, fie că e vorba de evenimente care sunt cu bătaie mai lungă, are o anumită semnificație și ne arată o direcție în care lumea noastră se mișcă.
Care e semnificația, care este direcția în care lumea se mișcă? Numai și prin știrile pe care le-am comentat astăzi.
Lumea noastră se îndreaptă spre distrugere. Trebuie să o spun. E ceea ce spune Biblia. Lumea noastră nu poate să continue așa. lumea asta e o lume a nenorocirilor. Nu numai cazurile dramatice ca acesta spun că așa este, dar cazurile obișnuite. Din fericire, lumea noastră se îndreaptă spre un nou început. Adică atunci când privești în Biblie, nu vezi sfârșitul întunecat, ci vezi un nou început plin de speranță. Și asta este ceea ce oferă Dumnezeu pământenilor. Și lucrul acesta ar trebui să-i facă pe oamenii care sunt credincioși, care țin la încrederea lor în Dumnezeu, să se bucure, să contribuie la binele celor din prejurul lor și să îndrepte atenția spre acest sfârșit luminos.
Ca să vezi sfârșitul luminos, trebuie să se întâmple probabil ceva în primul rând cu tine.
Da, sigur, trebuie să se întâmple o transformare. Și apropo de transplanturi și de proteze și așa mai departe, zice Scriptura: voi lua din voi inima de piatră și vă voi transplanta o inimă de carne.
Adică, este o speranță.
Da, adică vă voi face să abandonați egoismul vostru și să deveniți altruiști și să priviți la Dumnezeu și la semenii voștri.
Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost la Lumea Religioasă. Ne întâlnim și mâine la aceeași oră, desigur, cu alte știri. Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa, vă doresc numai bine pe mâine.